20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestra, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. I ove večeri, u ovom terminu, emitujemo našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 13. mart. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja prepodobnog Vasilija Ispovjednika i prepodobnog Jovana Kasijana. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej primio gospodina Bratislava Gašića, ministra odbrane Republike Srbije. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije služio liturgiju pređeosvećenih darova na Luštici. Svjetijejši patrijarh Irinej otvorio izložbu Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1804. do 1918. U znak sjećanja na velikog kompozitora, Umjetnička škola za muziku i balet Vasa Pavić iz Podgorice prirediće će koncert horske muzike u kome će učestovati horski ansambli škole. Sutra nas očekuje malo dumjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 13. marta 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Bratislava Gašića, ministra odbrane Republike Srbije.
Arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je u petak 13. marta ove godine svetu liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog u Radovanićima na poluostrvu Luštica. Njemu su sasluživali sveštenici arhijerejskih protopresbiterijata Kotorskog i Hercegnovskog. Nakon liturgije održano je redovno godišnje bratsko sabranje sveštenstva ovih namjesništava. U nastavku programa, uvaženi slušalci, čućete besjedu kojom se mitropolit Amfilohije obratio okupljenim vjernicima na kraju liturgije.
Na prvom mjestu ono što zagađuje ljudsku dušu i tijelo jeste nevjerje, nedostatak vjere. Nedostatak vjere je otuđenje čovjekovo od Boga. Čovjek kao kad se grana odvoji od drveta, tako i čovjek koji se odvoji od Boga više ploda donijeti neće, može donijeti ploda odvojen od živonosti sokova koje vjera ugrađuje čovjeka, a onda posle vjere i sve ostalo što nije od vjere, ono je grijeh i sve je to ono što čovjeka otuđuje od njega samoga, oskrnavljuje njegovu prirodu i pomračuje i otuđuje ga od Boga kao izvora života. Dakle, to je prvo svojstvo pokajanja kako ga je Gospod propovijedao i na koje nas je Gospod pozvao. Drugo svojstvo pokajanja, ako ga mjerimo po riječi izvornika jelinskoga metanija, a znači promjenu uma, mijenjanje čovjekovog bića, što znači usavršavanje čovjekovo. Čovjek nije samo ugrožen strastima, nije samo ugrožen tom svim onim što oskrnavljuje njegovu prirodu, omračuje, nego je također i biće koje po prirodi nije savršeno. Čovjek po prirodi nije savršeno biće, a pozvan je na savršenstvo. Savršenstvo je ugrađeno u njegovu prirodu, stvoren je po ikoni, po podobiju Božijem. Ikona je ono što jeste naša priroda, a podobije, odnosno prilika, kako mi to prevodimo na srpski jezik, to je ono na što nas je Bog prizvao, da ono što nam je dato, što je ugrađeno u nama, da to usavršavamo.
Ovoj vijesti dodajemo da će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služiti svetu liturgiju Jovana Zlatoustog u hramu svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, otvorio izložbu vojno sveštenstvo u slobodilačkim ratovima Srbije od 1804. do 1918. godine u Domu vojske u Beogradu, a na otvaranju su govorili domaćin pukovnik Stevica Karanpadžin, upravnik medija Centra odbrana, autor izložbe Radovan Filipović, upravnik arhiva Srpske pravoslavne crkve, recezent postavke Goran Latinović, dr. Mileta Radojević, direktor uprave Republike Srbije za saradnju sa crkvama. Recezent je citirao autora izložbe da je uloga vojnog sveštenstva u vojsci u slobodilačkim ratovima nezamjenjiva. Slušamo prilog Marka Malenčića.
Pukovnik Stevica Karanpadžin je podsjetio da na skupu pričamo o dobu kada je Bog bio najveći saveznik srpskom vojniku i kada je tog vojnika u rovu najviše udahnjivalo obeležavanje krsne mu slave. Zakletve u vojsci su tada vršili vojni sveštenici.
Misija vojnih sveštenika bila je i ostala duhovna i neborbena etička antinomija, da su pojedinci uzimali među njima i oružje u ruke, može se shvatiti samo kao izraz težine trenutka u kome se nacija nalazila i kao izraz lične spremnosti na žrtvu sveštenika. Tokom velikog rata kao narod bismo bili uništeni da nismo imali briljantan oficijski kor, hrabre, trpeljive, požrtvovane vojnike i za današnje prilike nezamislivo nastavno jedinstvo duha. A da sve to bude baš tako, doprinjelo je i 239 vojnih sveštenika, kapelana, imama i rabina. Kako ćemo dalje? Sve zavisi od spremnosti da prihvateći različitosti, u budućnosti svi radimo u zajedničkom interesu, istovremeno ugledajući se na svetle primere iz prošlosti. Bez obzira što smo među posljednjima uveli versku službu u savršnjem svetu, a u 19. veku smo bili među prvima u tadašnjoj Evropi, verujem da smo na dobrom putu da očuvanju svoje vojne i verske tradicije jačamo svoj identitet. Zaista je danas čast, ponos biti domaćin u Ratničkom domu.
Radovan Filipović je naglasio da nema kontinuiteta jednog naroda ili ustanove bez dostojanstvenog odnosa prema arhivama. Intenzivno sređivanje arhiva Srpske pravoslavne crkve počelo pre 2,5 godine. Podsjetio je da je crkva čuvala vekovima ideju obnavljanja srpske države.
Mi danas, kao potomci solunskih boraca i oni naraštaj koji je prešao Albaniju u sanducima, nosio i vratio u otadžbinu jedan deo arhive, nemamo pravo da se prema istoj odnosimo nebrižljivo. Istoričar jedino u arhivu može da opipa tkivo istorije, jer su takve institucije jedinstvena mogućnost za preciznu anatomiju prošlosti. Arhiv ne prašta terminološku nedorečenost, potpis, pečat, datum, papir, deo je baštine i trag duhovnosti u kojima često pričamo i kojima se ponosimo. Zato moramo da pokušamo da na svetosimeonovski i svetosavski način obnovimo našu arhivsku djedinu. Zaposleni u arhivu Srpske crkve znaju i osjećaju da imaju podršku kolega koji su danas ovde i koji cene važnost crkvenih arhivalija i njihov istorijski značaj. Nastojaćemo i nadalje da se arhiv Srpske pravoslavne crkve još više prisajedini porodici arhiva onih spisohranilišta srpskog jezika i naroda.
Doktor Mileta Radojević je u nastavku rekao da je ova izložba posljedica promijenjenog odnosa crkve i države. I ovom izložbom se vraćamo tekovini. U toj tekovini, recimo, hrišćanska nauka je bio obavezan predmet na Vojnoj akademiji još od 1850. Njegova svetost, patrijarh Irinej, je na početku svoga govora rekao:
Gospodine predsjedniče, gospodine generale, gospodine ekscelencije, braćo i sestre, ovo je veliki dan, je velika prilika da se čuje neka reč više u ulozi crkve i sveštenika u našim oslobodilačkim ratovima. Prošlo vremena smo slušali nešto drugo. Govorilo se o crkvi kao nekoj nazadnoj instituciji koja je zadržala narod u neznanju i u tami nekakvoj, a nosioci takve ideologije i takve kulture bili su sveštenici, svi naši neprijatelji i našeg naroda, naše, su činili prve korake da taj narod liše inteligencije, onda su spadali i sveštenici. Jer su znali da su sveštenici koji predstavljaju i vode narod, i sa nestankom njih nestaje i njihovih učitelja i njihovih duhovnih vođa.
U nastavku je naglasio da se Srbi vraćaju korenima. Srbi su primili vizantinsku kulturu, ali su u okviru iste dali i doprinos. Crkva je bila sa narodom uvek i u svim prilikama i neprilikama. Tako da je vojniku tada bila čast da i da život za otadžbinu, jer mu je prvo i objašnjen smisao žrtvovanja za bližnje.
Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu je Srpski politički forum organizovao tribinu Pravoslavlje i srpski nacionalni identitet. Govorili su akademik dr. Vladeta Erotić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, protojera i stavrofor dr. Dragomir Sando i profesor Fakulteta političkih nauka dr. Časlav Koprivica. Pravoslavlje je jezgro srpskog nacionalnog identiteta, što je imalo svoje dobre i loše strane, zaključeno je na skupu. Slušamo prilog Marka Malenčića.
Skupu se prvo obratio akademik dr. Vladeta Jerotić o psihološkom stanovištu na identitet. Navodio je stavove psihologa i psihoanalitičara o identitetu, prvenstveno Jakobsonove. Za identitet čoveka je najvažnije rano detinjstvo.
Odnos nacionalnog i religijskog identiteta promenljiv je i različit kod raznih ljudi u normalnim uslovima razvoja porodičnog, društvenog i života osobe. U državi nacionalni i religijski identitet trebalo bi da se razvijaju paralelno i harmonično, pomažući jedan drugom. Mislim da ćemo o tome i pričati. U kakvom odnosu stoji religijski identitet sa nacionalnim? Jedan i drugi su očevidno neophodni. Treba li da budu razvijeni jedan i drugu? Treba. Da li jesu? Nisu. Ne samo kod nas, da se ne reći o Srbima. I na tome ćemo se zadržati. Na pitanje da li se i šta u čoveku menja savremene psihološke teorije, razilaze se na pitanju kada je osnova budućeg karaktera, karakterne strukture kod čoveka već utvrđena.
Naredni govornik beše vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, protojere i stavrofor dr. Dragomir Sando. Pravoslavlje je širi pojam od srpstva. Pravoslavlje jeste jezgro srpskog nacionalnog identiteta.
Istovetnost pravoslavlja i srpstva po nekoj našoj intuiciji ili nasleđenom svom rastu je, pogotovo ako je samo ovde na našoj podneblju, izgovara se i podsjeća na neku jednu vrstu istovetnosti. I tako je bilo u istoriji i u vremenu. Pravoslavlje je daleko širi pojam od srpstva. Ali koji je govorio na ovom podneblju o pravoslavlju, on ima uvijek u vidu da je pravoslavlje srpstvo nerazlučno. I obratno, da je srpstvo u stvari pravoslavlje. Na tome evo podsjećaju i sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski, za koje bi rekao da je ceo njegov besednički opus vezan nerazlučnom vezom između pravoslavlja i srpstva. Crkva je jedna zajednica, jedna sveta kinonija Boga i ljudi, i taj konstitutivni moment ili integracija svakoga vernika sa svojim odnosom prema Bogu, ili uspostavljanje jedinstva u ispovedanju jednoga Boga i njegova hoda u Bogu i obitavanje u samome Bogu. Zadatak takve crkve je, pored i ostalih, da menja svet.
Potom je govorio profesor Fakulteta političkih nauka, dr. Časlav Koprivica. Naglasio je da je Srbe civilizovala globalizacija, tada zvana hrišćanstvo. Smatra da je pogrešno bilo da se Srbi identifikuju isključivo kao pravoslavci. To je Srbe posebno koštalo pretvaranjem Srba katolika u Hrvate.
Nacije koje imaju najdužu povijest, tu povijest započinju mnogo prije modernog vremena. Nema veze to što je patriotizam i patrija i nacija su u srednjem vijeku bili vezivani za plemstvo. Možda se pitali zašto na Kosovu nisu svi bili koji su mogli da nose oružje. To je tada bila samo razumljiva stvar da slobodni ljudi treba da brane, a da kmetovi treba da rade i da je to njihova dužnost. U modernosti se nacija konsoliduje. Mnoge stvari značajne za dovršetak nacije su tekovine modernosti, ali i tu je naša narodna epika možda najbolji svjedok niste imali plemstvo, ili je makar ono bilo socijalno nevidljivo, uloga crkve je bila relativno ograničena, podjednako značajna uloga očuvanja našeg identiteta pod turskom okupacijom, pored crkve je imala i naša epika.
Na kraju su govornici odgovarali na pitanja prisutnih. Doktor Koprivica je govorio o izdizajniranom stvaranju crnogorske nacije. Otac Sando je naglasio da je pravoslavlje nenametljivo. Akademik Jerotić zaključi.
Postoje narodi pa nacije. Sad nisu ni nacije dobre više, nego treba da bude nešto globalističko, internacionalno. To je sve hrišćanstvo. Marksizam je hrišćanstvo okrenuto na glavu. Globalizam je hrišćanstvo okrenuto na glavu. Hrišćanstvo nema nacije. Stvorene su nacije kasnije. Hrišćan je Hristov Božji sluga, to je Božji Hristov sluga. U prvom redu je on Hristov, on je hrišćanin. Hristos nikad nije govorio o nacijama, niti je govorio o nekom internacionalnom bratstvu. Jedina revolucija je borba u nama samima, nema to. To vladika Nikolaj ponavlja.
Vrhovni sud Bugarske donio je konačnu i neopozivu presudu da se manastir Svetog Kirika i Ulite vrati pod okrilje pravoslavne crkve u Bugarskoj, tačnije mitropoliji Filipuljskoj, na čijem je čelu mitropolit Nikolaj. Nakon dugogodišnjih sudskih parnica sa udruženjem arhitekata Bugarske, mitropolija Filipopoljska je od 5. marta 2015. godine konačno ponovo vlasnik ove drevne pravoslavne svetinje. Udruženje arhitekata je uložilo žalbu na takvu odluku suda, međutim ona je jednoglasno odbijena. Komentari koji su se mogli čuti jeste da se radi o jednoj demokratskoj odluci koja je trebalo davno da se dogodi, da je nemoguće da se u 21. viku crkve i manastiri i dalje nalaze u rukama raznih udruženja ili državnih institucijama, a ne pod okriljem crkve, sveštenstva i vjernog naroda. Podsjećanja radi, ova drevna svetinja, pravoslavni manastir Kirika i Ulite, ondašnje komunističke vlasti Bugarske otele su od pravoslavne crkve i dodijelili ga pomenutom udruženju 1982. godine. Nedavno se navršila godišnjica velikog požara koji je izbio u manastiru Hilandaru, koji je zahvatio cijelu sjevernu polovinu manastirskog utvrđenja. U ponedjeljak 2. marta počela je nova radna sezona na obnovi, a za 10 godina koliko traju radovi na izgorelom dijelu, obnovljeno je 60% građevina.
Radovi na obnovi manastira Hilandara u ovoj 2015. godini upravo su započeli pre nekoliko dana, znači i trajaće, ako Bog da, sve negdje do kraja novembra u skladu sa mogućnostima, sa sredstvima koja su na raspolaganju i sa drugim organizacionim i stvarima neophodnim da bi se ti radovi u tako specifičnoj sredini i okruženju odvijali. Mi smo negdje došli, zaključno sa 2014. godinom, do 60% izvedenih radova na izgorelom delu manastira, a sa druge strane pokušavamo da manastir obezbedimo za savremeni život, za neki prirasli broj monaha, znači pre požara ih je 20, danas je negde 50 monaha iskušenika, znači da obezbedimo prostor koji je u ovakvim uslovima i okolnostima potreban. U obnovi, kao i svih ovih godina, vodimo računa također da infrastruktura bude unapređena i tu je dosta se radi na tome. Na konkretno, neki od tih poslova se otvaraju samim životom tekućim. Na primjer, jedna od glavnih stvari, evo sad bukvalno na početku radne sezone, nam je rješavanje problema sa putem koji je žila kucavica sa manastira, znači između pristaništa i Jovanjice, podsjećamo za Hilandar na poluostrvu i da nije mogu drugačiji pristup nego brodom. Znači između pristaništa Jovanjice i samog manastira, taj put je dosta stradao u prošloj godini, 2014. Svi to znamo i u Republici Srpskoj, u Srbiji, pa tako je bilo i u Grčkoj, je bila godina nadprosečnih padavina i to se sve odrazilo na taj put, znači jedan zemljani prosto put usečen u brdo sa dosta problema i nama to u tehničkom smislu proizvodi organizacione probleme kako ćemo funkcionisati, a i sam život manastira.
Usled novih padavina u Bosilegradu u Srbiji proglašena je vanredna situacija. Ugrožene su brojne crkve i manastiri i vjerni narod. Tim povodom slušamo telefonsko uključenje sveštenika Zorana Stojanova, paroha iz Bosilegrada.
Što se tiče situacije na teritoriji opštine Bosilegrad i poslednjih sljedećih padavina koji su se desile u petak, subotu i nedelju i delimično i danas, što se tiče Bosilegrada, mogu da kažem da je situacija ono varedno od 23. januara, da same ulice prvog prioriteta u Bosilegradu su prohodne, ali otežene su sporedne ulice i ulice do naselja koje vode, pogotovo kada se tiče, što se tiče Magurka i sela Rajčurac. Posebno je teška situacija u seoskim ruralnim područjima, gde visina snežnog pokrivača prevazilazi metari, gde su neki smetovi čak i preko metar i pol. Tako da u tim krajevima, pogotovo na potezu sela Gornja Ljubata prema Kočini Garini, jedino može da se stigne trenutno vozilom to do mesta selišta. Inače, Kočina Garina, Rad Martina, Užarevina i ostali zaseoci su totalno otečeni što se tiče administrativnog i verskog i kulturnog centra opštine Bosilegrad. Isto tako teška situacija na pravcu koji se tiče Tlominskog regiona, pogotovo ono što je gore prema Karamanici, Doganici, Ljarešnik i Nazorici. Isto tako ništa nije bolje situacija i prema u pravcu koji ide prema Lisinskom regionu, Donja Gornja Lisina i Gornji Donja Režana, pogotovo što se tiče mesta zapravo sela Ploča i Bar. Kažem, situacija je krajno teško u ovim zaseocima i ona se pogoršava time što se radi o staračkim domaćinstvima koji su u ovako dosti nemogli, koji prosto im je neophodna lekarska pomoć i neprekidan kontakt sa administrativnim centrom, sa neprekidno snabdevanje. Koliko sam ja obavešten na osnovu crkvenjaka i naših mesnih paroha, imamo problema i sa snabdevanjem električnom mrežom, mada ona nije toliko izražena, to se radi o par mahala. Inače, u par dana bio je prekid i internet veza i trenutno u ovom trenutku kada smo u uključenju za radio iskonta, internet na teritoriji opštine Bosilegrad u prekidu, tako da sve ono što se putem elektronske pošte, podizanje penzija i drugih administrativnih postova tiče koje su vezane za internet su prosto neizvodljive. Ono što se tiče naših verskih objekata, mi pažljivo pratimo situaciju, do sada nijedna crkva nam nije ugrožena posebno, pogotovo vodimo računa što se tiče krovne konstrukcije, do sada nemamo informacije da je bilo koja krovna konstrukcija ugrožena i jedino što imamo par objekata, ja sam to već napominjao u prethodnim uključenjima, to je objekat u selu Gornja Ljubata koji treba da se krovna konstrukcija i vertikale da se spuste da bi bio u potpunosti saniran i crkva od izuzetnog značaja u selu Božica, to je crkva Svetoga Nikole, gde je krov urađen od kamena.
U znak sjećanja na velikog kompozitora Stevana Mokranjca, koji je živio od 1856. do 1914. Umjetnička škola za muziku i balet Vasa Pavić priredit će koncert horske muzike u kome će učestvovati školski horski ansambli, dječji i ženski hor pod vodstvom profesorica Zorane Latković i Zoje Đurović, kao i mješoviti hor Stanko Dragojević pod upravom Ilije Dapčevića. Koncert će biti održan utorak 17. marta u velikoj sali kulturno-informativnog centra Kukica Budo Tomović u 19.00. Na programu koncerta su dječje pjesme, Pazar živine i vivak, zatim primorski napjevi u obradi Vojislava Ilića za ženski hor, deveta rukovet iz Crne Gore i sedma rukovet iz Stare Srbije i Makedonije, kao i originalna djela za mješoviti hor, šesta rukovet iz Moje domovine Hajduk Veljko, 12. rukovet pjesme sa Kosova i odlomci iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. U Nišu je sinoć otvorena multimedijalna izložba Srbija i Srbi na filmu u Prvom svjetskom ratu. Izložbu je priredio Arhiv Jugoslovenske kinoteke povodom 100 godišnjice Velikog rata.
Izložene fotografije iz filmova koji prikazuju Srbiju i srpski narod u Prvom svetskom ratu izabrane su pošto je pregledano na hiljade metara filmske trake iz arhiva Jugoslovenske kinoteke koje je učestvovalo u projektu Evropske unije posvećenom jubileju Velikog rata.
Oni su pozvali 20 najvećih svetskih filmskih arhiva uključujući Jugoslovensku kinoteku da spremimo, digitalizujemo sve što imamo o Prvom svetskom ratu, bilo da je dokumentarno, bilo da je igrani film.
Za izložbu su korišćeni filmovi pionira srpskog filma i snimatelja savezničkih zemalja i zemalja okupatora. Izložba je podeljena u dva dela.
Jedan govori o srpskim temama koje su obrađivane za vreme Prvog svetskog rata na svetskom i evropskom filmu, dok drugi deo obuhvata srpske filmske umetnike, reditelje i glumce koji su za vreme Prvog svetskog rata radili u drugim kinematografijama.
Posebno zanimljiva je mogućnost gledanja pokretne slike pomoću aplikacije za mobilni telefon koja se preuzima na licu mesta.
Možemo da pratimo interaktivnu mapu i da svako skida inserte iz pojedinih filmova značajnih za istoriju srpskog filma.
Na otvaranju izložbe prikazan je i film o obeležavanju desetogodišnjice Topličkog ustanka. Izložba će biti otvorena do 27. marta.
Profesor Slobodan Antonić knjigom Milošević još nije gotova dao analizu političke karijere Slobodana Miloševića od 8. sjednice rukovodstva kog Saveza komunista Srbije i Miloševićevog govora na Kosovo polju u aprilu 1987. godine sve do njegove smrti u Haškom tribunalu u martu 2006. Govoreći s neophodnom distancom o Miloševiću, profesor Antonić je podsjetio na svoje kritične tekstove iz 90. godina o tadašnjem režimu, ali i izrazio saglasnost s ocjenama koje danas potvrđuju Slobodana Miloševića kao heroja Haškog kazamata. Slušamo početak ovog razgovora koji je vodio naš kolega Spiridon Bulatović.
Možemo li se pozvati da kažem na izjavu akademika Matije Bećkovića koji je jednom primetio da će se u našem narodu o zadnjoj deceniji 20. veka govoriti ceo 21. vek.
Ova knjiga govori o Miloševiću kao političaru i državniku, ali istovremeno govori i o sudbini svih onih ljudi koji su tada živjeli u Srbiji i na prostorima bivše Jugoslavije i koji su bili delovi te politike i osjetili posljedice te politike i u dobrom i u lošem smislu reči. Dakle, to je jedna knjiga koja govori o gotovo 20 godina naših života sa naravno Miloševićem kao centralnom figurom, centralnom ličnošću.
Koliko je teško izabrati i sklopiti tako raznorodan materijal, negde se zaustaviti i izvore zaokružiti?
Reč o tome da veliki deo izvora čine svedočenja njegovih saradnika, istovremeno reče o periodu koji se mi sećemo, u kome smo učestvovali na ovaj ili onaj način, i konačno treća vrsta izvora to su različiti dokumenti, različite knjige, članci, analize koji su poslužili da se stvori jedna celovita slika o njemu kao političkoj ličnosti, ali kao što sam rekao i o celom tom vremenu. Naravno, ostaju zatvorene mnoge još uvek arhive i vi znate, potrebno je da prođe bar 30 godina da bi se te arhive bar delimično otvorile za uvide, ali imajući u vidu da su mnogi od učesnika tih procesa već objavili svoje memoare, ostavili svoja sećanja, možemo sa dosta velikom sigurnošću da rekonstruišemo osnovne crte tog perioda.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. U južnim i centralnim predjelima očekuju nas malo odumireno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za rijetku pojavu slabih i kratkotrajnih padavina. Vjetar slab do umjeren promenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 6, najviša dnevna od 2 do 17 stepeni. U Podgorici nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna neće prelaziti 16. podijok Celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktualno. u 20:30. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju sa apostolom Pavlom kroz život. U 21:00 Nova katedra. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.